Hello.
嘛正在呢？
我五年了，弟弟。哎，我五年。
可以啊，我过把，俺妈都检查了，过把那个垃圾箱子啊，我呢，我这，这可能碰到危险了，或者俺们队里边的不老，目的目的的一个孩子，孩子嘛，他妈欺负我，叫我碰到危险了。
আচ্ছা
ওখানে তো দেখি আগামী বুধবার মতো দেখি যাই দেখি যদি হয় না তাকে কাউকে পাঠাইতে পারে
তাই
বেলা